COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en la ciudad de Ourense, en otras zonas como en Xinzo, en el marco de una operación en la que hay 4 personas detenidas y en la que se están llevando a cabo entradas y registros en esta jornada desde primera hora. La investigación está coordinada por un juzgado de Bande y está bajo secreto de sumario. Te cuento que agentes de la Guardia Civil de Obarco, especialistas en la inspección del transporte, interceptaron un camión en la Nacional 120 en Vilamartín de Valdeorras, cuyo conductor utilizaba la tarjeta de conductor de su hijo. Según informó la Guardia Civil, los agentes comprobaron que la tarjeta que el conductor utilizaba dentro del tacógrafo digital no se correspondía con su identidad, por lo que se le tomó declaración como investigado por un presunto delito de falsedad documental. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Alterna nubes y claros en Ourense. Llegaremos a máximas de 16 grados en Obarco y en Verín 18 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Preocupación en Club Ourense Baloncesto porque ya van 6 derrotas consecutivas y el equipo no está dando la talla en los últimos partidos. La verdad es que cada vez queda menos margen para que Club Ourense Baloncesto mantenga su sueño por el playoff de ascenso.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La 1 y 51 minutos, en un momento, hablamos en directo con la alcaldesa de Maceda.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Es un placer contar en los estudios de la cadena COPE con la alcaldesa de Maceda, es Uxía Oviedo, y nos acompaña para hablar de temas de actualidad de Maceda. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Primero, muchas gracias por acompañarnos aquí.
Gracias a vos por la invitación.
Bueno, alcaldesa más joven, como sabe, de toda España.
Sí, efectivamente.
¿Cómo está siendo esta tempada como alcaldesa? ¿Qué balance fai do que se está a vivir?
Pois a verdade é que é moi moi emocionante poder ser alcaldesa do teu concello, poder traballar polo teu concello. Ademais, eu sempre digo que, porque estou vendo que a alcaldía é un máster na vida, porque ao final tocas nun concello pequeno moitos ámbitos, aprendes moito, todos os días estás aprendendo de moitos ámbitos distintos e aprendes a vida e progresas moito, a verdade, como persoa.
De que se sente máis orgullosa desta etapa como alcaldesa?
Do que me sinto máis orgullosa é de poder traballar directamente ca xente, que a min é o ámbito da política que máis me gusta, e do que me sinto máis orgullosa é da miña xente, non? Da xente das aldeas, ca que falas, todos os días, iso ao final pois, é o máis, para min é o máis importante.
É o momento de contacto directo,
sí,
sempre coa cidadanía, non? Que é o que lle gusta.
Efectivamente, a min é o que máis me gusta, de feito, eu son das que digo que o traballo de despacho non me acaba de convencer. Gusta máis o traballo de campo, ir polas aldeas, falar coa xente, e gustaríame poder facelo máis do que me deixa o cargo, non? Pero a verdade é moi contenta.
Xa viviu máis na súa casa por tradición familiar, non? Que...
Efectivamente, de feito, vi a meu pai que iba polas aldeas ou a ver algunha obra ou a tratar con xente, e sempre estaba deseando que me levara con él, e poderlo vivir agora en primeira persoa, pois é moi emocionante.
En que proxectos está traballando agora mesmo en...
Pois agora mesmo estamos traballando sobre todo en... Para nós o máis importante agora debido ao estado do concello é, en primeiro lugar, intentar poñer as contas en orde, que é o máis complicado, e ao mesmo tempo tamén invertir en obras en redes viarias, porque están totalmente destrozadas, e poder facer que as aldeas teñan os servicios básicos e que a xente de chegada ás súas casas nunhas condicións mínimas.
Hai unha festa moi importante tamén en Maceda, que é o Entroido,
non? De feito, bueno, non se pode, estes días case non se pode falar de outra cousa, o Entroido, a verdade, de Maceda está crecendo moito. Eu sempre digo que é un Entroido rural para a xente de Maceda e iso é moi moi bonito.
Cal é a figura magnífica do Entroido e cando empeza a animar a xente?
Pois o noso protagonista, como todos sabemos, é o Felo, o noso gran Felo, que todos xa temos moito cariño, cando podemos velo por primeiras veces no ano. Xa le van salindo dos fines de semana, en Maceda comezan a sair un mes antes. Entonces xa tivemos dous sábados de entroido, dous sábados de felos e doutras actividades polas aldeas. Sobre todo.
É que a xente disfruta moito, non?
Efectivamente.
Sábado 8 de febreiro, sábado 15 de febreiro, o 16 de febreiro foi o obradoiro de comadres e compadres. E agora, aí está a ruta da tapa de cocido, non?
Efectivamente. Eso é unha proposta nova que surdiu a raíz de cando pasado así fixaron a ruta de pinchos, pero esta non queríamoslo centrar máis falando cos propios hosteleiros sobre a figura do cocido, que é algo moi típico destas datas. Como é algo, penso que novidoso, pois implementámoslo para o Benres de Compadres, que nos sempre celebramos o Benres en Maceda. Me fai uns anos, e a ver que tal sai. Teremos dous grupos tradicionais, que son as Unquereteiras e Rebulir, que estarán animando, facendo un pouco de fiedeiro, que digo é uno polos bares, e despois teremos os festicultores, para facer gañas para o día seguinte, que outro día grande en Macedo, o fiadeiro de Carguizoi, este sábado.
O sábado, 1 de marzo.
No, o sábado, este sábado, sábado 22 de febreiro.
Sí, sábado 22 de febreiro, fiadeiro de Carguizou, claro. E despois veñen os días grandes, non? Como van a ser esos días? Venres 28 de febreiro, sábado 1 de marzo, que o que se vai a vivir neses días?
Pois, como sempre, o venres 28 de febreiro será o día das mulleres, o día de comadres, que se xuntan todas as mulleres do pobo, non hace a verdade moi chula, moi animada, que se fai festa entre nós, o que chamamos o Día das Mulleres de Maceda. Ese día teremos a charanga da Felga, que animará a cea, e despois tamén fará un pequeno pasabares. O sábado, día grande dentro de Maceda, sábado 1 de marzo. Xa todos temos a cabeza un pouco aí, estamos deseando que chegue a data. Pola mañá, saída dos felos polas aldeas da Serra, como a sempre. E pola tarde, pois, viviremos de novo a baixada da Amarela.
A baixada Amarela, que é algo especial, non? Como se vive, que é a baixada Amarela para aqueles que nos están escuitando de outras bisbarras da provincia de Ourense?
Pois a baixada da Amarela ven dunha tradición que había nesta zona, que era que na época nestas épocas de entroido, se os mozos das aldeas xogaban que a figura dunha vaca de madeira, non? Incluso antes de que se comezara a facer isto en Maceda, apareceron algunhas carautas que imitaban pois a cabeza dunha vaca. Entonces, tras falar con algúns veciños que comentaban desta tradición, pois unha asociación que se chama, bueno, que son os felos das 12 parroquias, decidiron leválo ao concello de, bueno, a vila de Maceda. Isto comezou, creo que foi no 2014, o primeiro ano, eran a verdade un grupo pequeno, 30 persoas ou así. E pouco a pouco, pois, foi indo a máis. Na baixada Amarela podemos ver unha vaca de madeira que vai diante. Hai tres carros nos que as persoas que levan os carros levan unhas carautas moi características, que teñen a cara do felo, pero en vez de levar a parte de arriba de metal coa imaxe do animal da serra que leva o felo, pois levan uns cornos, que suelen ser tamén de vaca. Tírase fariña, levase lume con antorchas. Temos a actuación dos Cespereiras, que a verdade é que animan moito e fan que sea un día moi moi emocionante para todos os que podemos vivir, a verdade.
É o día grande, o sábado.
Sí, o sábado é o día grande.
Pero martes 4 de marzo o desfile de entroido, ás 5.
Efectivamente, yo domingo tamén temos fiadeiro en Calvelo. O luns 3 a baixada da Mareliña, que surdiu un pouco porque como a baixada da Amarela cada vez hai marxante, os nenos non a podían disfrutar. Entón a AMPA do CIBE Maceda pois ideou facer ese día a baixada da Mareliña, que ao final é o mesmo unha vaca, pero en vez de ser de madeira de peluche. E fan eles a baixada, disfrutan moito os nenos, xogan ca fariña, e o martes pois o desfile de entroido, como cada ano. E xa logo, pois, o Benres 7, o enterro do Meco, que é un día xa máis triste, porque hai que despedir o entroido.
Hai que despedilo, claro.
Pero, bueno, como indocumentan que daba moito, que digo, eu non vamos a pensar neso, te lo en mente, de que ese día tamén temos cita de entroido en Maceda, pero, de momento, velo como unha data que está lonxe para poder disfrutar o entroido.
Pois, con felos e coa sociedade de Maceda, queremos estar e coñecer ese entroido de Maceda, que cada vez vai a máis e que vimos capítulos moi interesantes. É un placer contar aquí en directo coa alcaldesa Uxía Oviedo. Alcaldesa, moitas grazas.
Gracias a vos.
Síguese Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.